Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен Викторија регистрира 216 нови случаи на коронавирус и 12 смртни случаи. Сојузната влада обезбеди договор за да им овозможи на австралиците брз и бесплатен пристап до потенцијална вакцина против COVID-19, што се тестира на Универзитетот во Оксфорд. И Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и ДУИ постигна договор за формирање на новата македонска влада, реакции од ВМРО-ДПМНЕ за укинување на моделот на пржинска влада без, како што велат, поширока консултација со опозицијата и меѓународниот фактор. Властите во Викторија известија за намалување на инфекциите со COVID-19 веќе втор ден поред со 216 нови случаи. Ова доаѓа по еден ден откако државата ја забележа својата најниска стапка на инфекција во последниот месец со 222 нови случаи. Од коронавирус починаа уште 12 викторици. А сојузната влада обезбеди меѓународен договор за локално производство на потенцијална вакцина против коронавирусот, доколку тестирањата се покажат успешни. Владата потпиша договор со британската фармацевтска компанија AstraZeneca за обезбедување на потенцијална вакцина против COVID-19 на Универзитетот Оксфорд, доколку вакцината се покаже како успешна, безбедна и ефикасна во испитувањата. Премиерот Скот Морисон рече дека иако е меѓу најреспективните и најнапредните вакцини во развој во светот, нема гаранција дека која било од нив ќе биде успешна. Тој за телевизискиот канал 7 изјави дека доколку се докаже дека вакцината работи добро, владата ќе започне со производство што е можно поскоро и ќе обезбедува бесплатно за сите австралици.
In terms of the manufacturing arrangements, there's still a bit of work to do there, but I'm very confident about how that's proceeding. And it would take a couple of months to get the manufacturing underway once we were able to receive, as you say, the recipe. And so I would expect to see it in early 2021. Right. If we can get it done earlier than that, then we will.
Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Габриесус вели дека доколку се најде успешна вакцина, ниту една земја не смее да ги става своите интереси пред другите во обид да обезбеди резерви на истата.
Nationalism exacerbated the pandemic and contributed to the total failure of the global supply chain. For a period of time, some countries were without key supplies, such as key items for health workers who were dealing with surging cases of COVID-19. It's critical that countries don't repeat the same mistakes.
Здравството на Нов Јужен Велс идентификува чувар базиран во хотел за карантин како еден од најновите случаи заразени со коронавирус. Властите истражуваат како чуварот се заразил, но изворот е најверојатно хотелот Мериот каде што работел. Главниот директор за здравство, доктор Кери Чанд, вели дека безбедносниот работник не бил заразен додека работел во хотелот предходно овој месец.
Let me tell you, we're not going to leave any rock unturned in terms of our search for confirming that there is no further cases linked to this at this moment a single case in a security contractor.
Нов Јужен Велс во изминативе 24 часа забележа 3 нови случаи на COVID-19. А две жени кои без дозвола допатувале со авион во Перт од Аделаид се обвинети откако наводно избегале од хотелски карантин. 19-годишна од Квинсленд и 22-годишна од Јужна Австралија се појавија вчера пред судот во Перт преку видеоврска, откако наводно го напуштеле карантинот во градот за да присуствуваат на забава во Кулбелап. Тие се обвинети за непочитување на правилата според Законот за управување со вонредни состојби на Западна Австралија. Вршителот на должноста полициски комесар Гери Драйбергс вели дека жените не представуваат опасност по здравјето, но дека службениците сега ќе бидат сместени во некои хотели каде постои голем ризик.
We've immediately reviewed what occurred at the hotel and I can advise that going forward when we do a risk assessment of people entering the state, there will now be police officers present at hotels where we've done that risk assessment and we deem that risk level requires police officers to be present at the hotel.
Пред Кралската комисија за насилство, злоупотреба, занемарување и експлоатација на лица со инвалидност, беше кажано некои веруваат дека здравствениот сектор не е подготвен да ги задоволи итните потреби на оваа ранлива група. Комисијата разгледува како лицата со инвалидитет биле погодени од COVID-19 и слушна за време на истрагата дека дневните обновувања на податоците за коронавирус не покажуваат дали лицата кои што умираат или се заразуваат исто така живеат со инвалидитет. Според истрагата, лицата со инвалидност се изложени на зголемен ризик од COVID-19 поради веќе постоечки здравствени состојби, па така групите за застапување на правата на овие лица вршат притисок за национален план за помош на овој особено ранлив дел од населението. Кога во февруари на почетокот на пандемијата беше објавен широк план, виш советник кој помагал на адвокатката Кейт Истман вели дека во планот воопшто немало насоки за лицата со посебни потреби.
The Royal Commission will hear this week the people with disability and their advocates watched and waited to hear the Commonwealth Government's plan for people with disability.
Сојузното оделение за здравство одобри детална стратегија за лицата со инвалидитет кон средината на април. Сојузниот министер за трговија Саймон Бермингем изјави дека е проблематичен и збунет од планираната истрага за така наречениот антидампинг во винската индустрија во Кина. Министерот Бермингем изјави дека винарите на Австралија ја имаат неговата подршка и ги отфрли обвинувањето дека нивниот производ се продава под пазарните цени. Кина е врвен пазар за извоз на австралиското вино, вреден 1 милиарда долари, и оваа истрага може да трае најмалку една година. Министерот Бермингем рече дека е подготвен за конструктивни дискусии со Кина, но дека кинеските власти претходно треба да ги разгледаат доказите што Австралија ги приложила, од кои ќе откријат дека нема случај на субвенционирање на австралиското производство или извоз на вино.
And that means that Beijing and Chinese authorities should look at the evidence, and if they look at the evidence and the case that Australia puts forward, they'll find there is no case to find dumping or subsidisation of Australian wine production or exports.
Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Зоран Заев објави дека е постигнат договор за создавање парламентарно мнозинство и формирање нова македонска влада и за поделба на министерствата со Демократската унија за интеграција. Заев ќе биде премиер, а Албанец ќе биде председател на владата на 100 дена пред крајот на незиниот мандат и покрај тоа што ќе се укине пражинскиот модел. Заев изјави.
Утврдено да јас ја добијам честа, секако, во разговори со партнерите заедно, со подршка на ДУИ, да бидам председател на владата во пон 4 годишен мандат. Сакам да напоменам дека дел од договорот е укинување на техничка влада, технички министри и технички премиер, за која што и најголемата опозиционна партија во МРО-ДПМНЕ дава подршка.
Еве дел и од изјавата на лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети.
И мора да признам и да на господинот Зоран Заев за храброста и да ја поздравам дека ќе има албанец премиер во последните 100 дена од оваа влада.
Новиот владин состав се очекува да се најде пред пратениците до крајот на неделава, до која треба да заврши и конститутивната седница. И покрај рокот од 15 дена за закажување на седница за избор на владата, очекувањата се дека новите министри ќе седнат во своите кабинети пред крај на месецов. Во првата реакција од ВМРО-ДПМНЕ се вели, цитат, единствениот и најголем именител на коалицирањето се криминалот и лагата. Од ВМРО-ДПМНЕ исто така подсетија на предходните квалификации, препукувања и обвинувања за криминал меѓу СДСМ и ДУИ. Подетално во извештај од Македонија по вестите. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп изјави дека ќе ја помилува Сузан Б. Антони, активистка која била уапсена во 1872 година пред да им се даде избирачко право на жените. Господја Антони беше една од најстакнатите лидери на Движењето за право на жените, како и шампион на умереност, работни права и еднаква плата за еднаква работа. Незиното апсење во Њујорк во 1872 година, кога беше осудена и казната со 100 американски долари за кривично дело, го привлече вниманието на Движењето за права на жените ширум Соединетите американски држави. Господин Трамп го објави помилувањето на церемонијата во Белата куќа, во која се слави 100 годишнината од обезбедување на правото на жените да гласат на избори.
Later today, I will be signing a full and complete pardon for Susan B. Anthony. She was never pardoned. Did you know that? She was never pardoned. What took so long? And you know that she got a pardon for a lot of other women, and she didn't put her name on the list. So she was never pardoned.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 37,11 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,3 македонски денари и 1 евро за 61,12 македонски денари. Од спортот, тимот на Paris Saint-Germain е првиот финалист во овогодинешното издание на во Лигата на шампионите. Францускиот тим на убедлив начин со победа од 3:0 над Лајпциг успеа да дојде до овој историски успех. Прво финале во Лигата на шампионите во клубската историја. За второто место во финалето утре ќе играат Бајерн Минхен и Лион. Македонскиот представник за престојната сезона во Лигата на шампионите, Силекс од Кратово, е елиминиран во првото квалификацијско коло. Вчера на гостувањето кај Карабак во Азербејджан загуби со 4:0. Кринџила Лајонс не успеа да обезбеди место во финалето на Купот Брамтон за регионот Илавара, откако вчера во полуфиналето загуби со 2:0 од Булај. Со тоа пропадна и шансата во ова надпреварување во Илавара да има македонско финале, видејќи предходно Волунгонг Јунајтед обезбеди место во финалето. Еве и временската прогноза за главните градови за утре четврток, 20 август. Перт делумно облачно со максимална до 19 степени, Аделајд врнежливо 15, Мелбурн повремени врнежи со послаб интензитет, максимална 14, Хобарт слаби врнежи подоцна во денот со максимална до 13, врнежливо и за Камбера со максимална до 10, Сиднеј претежно сончево но ветровито 19, Брисбен сончево 23, Дарвин магла наутро а потоа сончево 32 и Алис Спрингс сончево со максимална до 23 степени.